Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e falamos unha semana máis de cuestións de actualidade pois referidas ao noso mar. Estamos preocupados pois por ese veto da pesca de fondo, estamos preocupados por outras cuestións que afectan ao noso litoral e tamén estamos preocupados, pero no bon sentido, pois por esas, bueno, cousiñas que se atopan dende hai moitos anos en zonas como a Ría de Ribadeo ou nomeadamente a Ría de Viveiro, da que falaremos a continuación co delegado na zona norte da Federación Española de Actividades Subacuáticas, FEDAS, Antón López. Antón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal? Como estamos, Luca?
Bueno, pues por aquí andamos, como decimos sempre, a parte da actualidade acuciante que temos pois en cuestións relativas a, bueno, a economía, a política. Bueno, falamos durante estos días, xa dicíamos ao comezo, pois dese veto á pesca de fondo que preocupa aos nosos mariñeiros, pero tamén temos que falar de cousas relativas ao noso mar que son, bueno, máis positivas e son eses tesouros que esconden pois o noso litoral, as nosas rías, en este caso a Ría de Viveiro, nese proxecto Eterna, pois nese pecio Viveiro 1, e despois, bueno, outros tesouros que engloba pois o que é a zona de area, a zona de covas, toda a zona da ría. Pois, bueno, que foi o que se fixo durante a campaña deste ano e que é o que máis destacamos do que se foi descubrindo? Porque xa falábamos hai unhas semanas pois dese inicio da campaña, de que xa había descubrimentos importantes tanto no que era no fondo do mar como de outras que xa se atoparan e que estaban nos museos de Ferrol, pero bueno, principiando polos que se atopou pois no fondo do mar, por decirlo de alguma maneira, pois creo que destacamos o traballo que se fixou durante estas últimas semanas.
Bueno, a verdad que o traballo tanto en terra e mar este ano foi excepcionalmente satisfactorio, así de claro, non ando con ambaxes, ese senso, pero bueno. Ben, bueno, traballamos nos tres pezos que tiñamos como objetivo. O primeiro que fomos a traballar foi ao pecio Viveiro 2, por ser o último que vimos ano pasado, un día de mar turbia, non pudemos, digamos, botar de ver unha ollada, non? Entonces, bueno, cando fixemos a inmersión, dímonos conta, algo que en parte xa se sabía, non? Que nos atopábamos nunha zona rica en material arqueolóxico, e que aquelo non era solamente un pecio, sino que era un pecio que estaba nun fondeadero histórico, non? Entonces empezamos a facer búsquedas circulares a partir do pecio, atopamos moito material cerámico que nos permitiu datar o uso deste fondeadeiro desde época romana hasta hoxendía, recuperar unha peza excepcional como é o morteiro de base cuadrangular, que non un morteiro que aparezca precisamente en contextos arqueológicos subacuáticos, sole aparecer ligado máis ben a abadías ou castelos da Edade Media, non? Entonces, pois, foi un algo excepcional atopar tamén o fondeadeiro. Despois, traballamos na fragata Magdalena. A sorpresa que nos levamos foi que, claro, o que falamos todos estos anos desde que empezamos a traballar, que hai un cambio na dinámica da ría que fai retirar a área dun lado para levarla para outro, pois nos atopamos con que había o propio mar horadado un metro de sedimento que estaba sobre a fragata, que era moito máis do que poderíamos nos facer nunha semana con unha succionadora de man que levábamos, deixou a vista o que é parte do costado da fragata Magdalena, a Sentina, incluso permítenos xa saber por onde vai a quilla, porque tamén está vista parte dela, e outra parte vai sundindo do sedimento que ainda sigue na zona, non? Eso nos permitiu facer unha fotogrametría, dibuixar en alza, o sea, facer moitos traballos que levábamos pendentes estos anos, tanto pola mala mar como polo pouco que se vía da fragata, non? O que nos vai dar moita, moita, moita información sobre ela. Despois no Viveiro 1, de unos tempos solamente facer dous sondaxes, pero xusto no segundo, que xa entrou mala mar, de feito xa nos arrastraba contra a costa mentre traballábamos, atopamos o que é o lastre. Atopalo, o que nos dá un punto de inicio para traballar xa o ano que ven ou o seguinte, digamos, a partir dun punto concreto que sabemos identificable. son canto no mar. Logo, bueno, en terra, como sabes, traballamos nos dous museos, en Esponab, no Museo Militar, no da Armada. Levamos moitas e moi gratas sorpresas. Por exemplo, na Armada, bueno, soe pasar en todos os museos, que está a parte exposta e logo a parte que non está exposta, que por ser pouco atractiva ou moi difícil de restaurar, sol estar retirada nun almacén, cuidada, pero retirada nun almacén, e precisamente pensando estos fondos no Museo Naval de Ferrol, atopamos un sacatrapos, atopamos unha trampa de paparratos, atopamos un macho de embarcación menor, da parte do timón, un macho do timón da parte... atopamos esas pezas precisamente son as que non se conservan en contextos arqueolóxicos, e non hai moitos exemplos, polo cual foron uns descubrimentos tamén excepcionales en terra.
Falabas un pouco pois do que se fixo tanto en terra como en mar durante esta campaña, a raíz do que se atopou, a raíz do que se descubriu pois durante estas últimas semanas, non sei xa como se plantea a campaña do vindeiro ano. Facías breve referencia á mesma. Bueno, supoño que haberá agora que traballar, que catalogar, que investigar moito deste material atopado, pero supoño que xa pois cunha idea de seguir pois fondeando nas zonas, sobre todo donde hai eses recursos que falabas anteriormente, non?
Sí, o que pasa é que para o que ven vai haber unha evolución en todo no que é o proyecto, non? Nos queremos plantear, estamos, fazendo sesións de traballo con varias universidades, queremos presentar un proyecto marco, que xa non sexa un proyecto que estudie os pecios da Ría de Viveiro, sino que estude os pechos da Ría de Viveiro en relación coas instalacións costeiras que hoxe día todavía están en terra e as vías tanto de comunicación mariñas como as terrestres que se utilizaban para transportar a mercancía que viña polo mar ou a que se iba a levar polo mar, non? Sería un proxecto que podría iniciarse o no 2023 ou no 2024, porque a verdade é que é moi complexo. Sustituiría o proxecto actual e incorporaría novos elementos de investigación como un equipo terrestre, non? Ahora mismo, cada ano que ven, estamos traballando nesta posibilidade, que se non sale, pois intentaremos que salga o ano seguinte, pero en principio hai moi boas perspectivas para poder facer esta evolución, o que sería moi importante para que lo sea de Galicia, porque estamos falando dun proxecto marco que pretende explicar a evolución da Ría de Viveiro desde as primeiras, os seus primeiros habitantes na época prehistórica hasta a actualidade, non? Non é un proxecto, digamos, de pouca entidade, precisa moito traballo previo, moita logística e moitos axentes implicados.
Pois de novo que estaremos pendentes, porque logo é un proxecto importante, ambicioso, e todo o que sexa, pois, descubrir, investigar, poñer en valor o noso patrimonio, o que temos en terra, o que temos en mar, pois de logo que é importante, dende aquí, dende a COPE, dende logo que lle daremos voz. Como tamén lle daremos voz, por suposto, pois a cuestións que temos máis preto, falábamos, pois, nesa entrevista que mantiñamos hai unhas semanas, pois, desas xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade de Viveiro, da que haberá novedades en vindeiros días, pois xa falaremos un chisco máis polo miúdo, pois, destas xornadas con atractivos importantes como ese degustar, pois, o menú dun barco, pois, de hai uns cantos séculos. Veremos a ver se podemos achegarnos tamén en sitio para probalo. E tamén falábamos outro día, pois, de novidades ou de posibles novidades con respecto ao astrolabio, ou esa réplica que podría estar aquí ben pretiño de nós. Non sei, bueno, na xornada xa falaremos como xa dixemos, pois, cando se presenten oficialmente, pero bueno, do tema do astrolabio non sei se algunha novidade, se hai algunha cuestión, se haberá algo de cara a... Que podemos contar?
Ai, si, pois, contoche. Xa estamos, digamos, todos en comunicación, Museo de Vigo, Museo de Bueu, Xunta de Galicia, Concello de Viveiro, nos mismos, o equipo de patrimonio de Gafelas, para ver si logramos traer antes do Nadal xa unha Viveiro. Sería o Concello que se faría cargo do proceso final, obviamente, e digamos que xa está feito o molde para replicarse en bronce. A idea, obviamente, é replicar o material original. Isto xa está feito. Xa hai unha primeira copia que se fixa a prova para o Museo de Bueu. O Museo Massó ten unha das máis grandes coleccións de elementos de navegación históricos. Precisaban ter un astrolabio na colección e quixeron ter o noso, non? Pois era o primeiro que se atopa en Galicia. Entonces, esta primeira copia xa está nas más do Museo Massó e a segunda estamos xa traballando para que veña xa para Viveiro.
Pois aí queda a previsión tamén. Outra cuestión da que estaremos pendentes nas vindeiras semanas, nos vindeiros meses, é que falaremos de logo dela, pois con Antón López, como é de costume, que sempre agradecidos pola atención que nos presta, sempre para nós un placer.
No a vos, de verdade, perdona que te interrumpa, pero de verdade que, bueno, ben o sabes que os apartados culturais digamos, son sempre no ámbito da cultura, os que nos dedicamos a parte científica da cultura, somos os irmãos pobres da ciencia en xeral, estamos sempre relegados a unha retaguardia, non? Por eso agradecemos moito sempre que nos traigades un gutiño para falar dos nosos traballos e o que vamos logrando.
Pois, dende logo, que o seguiremos facendo, diso non hai dúbida, e seguiremos emplazados para seguir falando de todas estas cuestións nas vindeiras semanas, nos vindeiros meses, e dende logo, cada vez que haxa unha noticia importante, que, como dicimos habitualmente, non solamente as noticias están na actualidade, senón tamén no noso pasado, e isto é a mostra evidente de que iso é así. Antón, graciñas, como é sempre, por atendernos, e como dicíamos, seguimos falando en próximas ocasións.
E así, como sempre, unha aperta.